News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองยังคงปิดถนนทั่วฝรั่งเศสเป็นสัปดาห์ที่5เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองซัปโปโรของญี่ปุ่นบาดเจ็บกว่า40รายและทำเนียบขาวกดดันรัฐสภาให้จัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องเวียดนามเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่เกาหลีเหนือในฐานะชาติคอมมิวนิสต์ข่าวธุรกิจวันนี้ Facebook ยอมรับเกิดจุดบอดในการป้องกันรูปส่วนตัวของผู้ใช้7ล้านคนและรายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยในออสเตรเลียค้นพบวิธีใหม่ในการตรวจหามะเร็งใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นส่งท้ายวันนี้นะครับเกษตรกรอเมริกันออกมาหนุนให้คนอเมริกันใช้ต้นสนจริงในการฉลองคริสต์มาสแทนต้นสนพลาสติกนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้ประท้วงกลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองในฝรั่งเศสยังคงปิดถนนหลายสิบแห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับแม้ว่าดูเหมือนกระแสการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปเศรษฐกิจในฝรั่งเศสนั้นเริ่มผ่อนคลายลงในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งยังคงปักหลักตามถนนต่างๆในกรุงปารีสแม้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสได้ออกมาขอให้ยุติการปิดกั้นถนนก็ตามจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายจากเหตุการณ์ประท้วงของกลุ่มคนที่ใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเหลืองซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนใหญ่การเสียชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางการจราจรสืบเนื่องมาจากการปิดถนนนั่นเองการประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นจากการรณรงค์เคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อต่อต้านการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงนะครับก่อนที่จะลุกลามไปเป็นการต่อต้านนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองขณะเดียวกันผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยกลุ่ม LFOP ชี้นะครับว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีมาครองนั้นลดลง2จุดในเดือนพฤศจิกายนลงมาอยู่ที่ระดับ 23% สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประท้วงในกรุงปารีสเริ่มบางตาลงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝนตกหนักและอากาศเย็นโดยทางการฝรั่งเศสได้ส่งเจ้าหน้าที่ 8,000 คนและยานพาหนะหุ้มเกราะ14คันเข้าประจำการเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงขณะที่มีผู้ประท้วงบางส่วนที่บุกปล้นร้านค้าและเผารถยนต์นะครับตำรวจฝรั่งเศสระบุว่าจับกลุ่มผู้ประท้วงได้มากกว่า115คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในฝรั่งเศสครับตำรวจฝรั่งเศสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่5จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ตลาดคริสต์มาสเมืองสตราสบูร์กทางตะวันออกของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้เป็นชายชาวโปแลนด์วัย36ปีชื่อว่านายบาโทเปโดโอเลนต์เนียเซียสกี้ก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปแล้ว4รายขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บอีก11รายที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่แล้วตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในเมืองเก่าแก่ของฝรั่งเศสอย่างสตราสบูร์กเมื่อนายเชอริฟเชอร์กัตวัย29ปีชาวเมืองสตราสบูร์กแต่กำเนิดได้บุกกราดเข้าไปยิงในกลางตลาดคริสต์มาสนะครับก่อนที่ตำรวจและทหารนับร้อยคนจะเข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หลังเกิดเหตุนายเชอร์กัตได้หลบหนีการจับกลุ่มด้วยการขโมยรถแท็กซี่ขับหลบหนีไปในสภาพบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามไปพบและยิงต่อสู้กันจนนายเชอร์กัตเสียชีวิตนะครับทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่านายเชอร์กัตผู้นี้มีประวัติอาชญากรรมหลายสิบคดีในฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์และอยู่ในฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายของฝรั่งเศสด้วยบิดาของนายเชอร์กัตกล่าวกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าลูกชายของตนเชื่อในแนวคิดของกลุ่มรัฐอิสลามและยังบอกด้วยว่าตัวเขานั้นคือหนึ่งในนักรบของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับ เกิดเหตุระเบิด1ครั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นเบื้องต้นคาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า40คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตภาพข่าวทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากอาคารแห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโรและเกิดเพลิงลุกไหม้ก่อนที่อาคารหลังนั้นจะถล่มลงมาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:30 ตามเวลาท้องถิ่นเมืองซัปโปโรนะครับประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุระบุว่าได้กลิ่นแก๊สตลบอบอวนไปทั่วก่อนที่จะเกิดการระเบิดเสียงดังสนั่นทำให้กระจกบ้านเรือนในบริเวณนั้นแตกกระจายเจ้าหน้าที่เมืองซัปโปโรได้ส่งรถดับเพลิงกว่า20คันไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากจุดระเบิดเพราะอาจเกิดการระเบิดครั้งที่2ตามมานะครับเวลานี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ครับครับและไปที่เวียดนามนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่เติบโตเร็วและมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในระดับที่ดีนะครับและในขณะนี้เวียดนามกำลังเสนอความช่วยเหลือให้แก่เกาหลีเหนือในฐานะที่เป็นชาติคอมมิวนิสต์เหมือนกับเวียดนามแต่ยังด้อยพัฒนากว่าเวียดนามและไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาติตะวันตกผู้สื่อข่าวรัสเจนนิงส์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
สื่อมวลชนเวียดนามรายงานนะคะว่านายแพมบินมินรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับเกาหลีเหนือในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะตลอดจนการสร้างประเทศหลังจากที่นายรียางโฮรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือไปเยือนเวียดนามชาติคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อเสนอของเวียดนามแก่เกาหลีเหนือน่าจะหมายถึงการสอนให้เกาหลีเหนือพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจภายใต้การปกครองระบบผูกขาดอำนาจของครอบครัวคิมอย่างในปัจจุบันค่ะศาสตราจารย์ลีฟอีริกอิสลีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอีวาในกรุงโซกล่าวนะคะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของครอบครัวคิมมีความสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการพัฒนาของเวียดนามเพราะเวียดนามสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่มีการปกครองประเทศโดยระบบพรรคการเมืองเดียวค่ะหน้าเว็บไซต์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระบุคำกล่าวของนายมินรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ว่ารัฐบาลของเวียดนามและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยินดีที่จะทำงานกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกด้านอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาสื่อมวลชนเวียดนามไม่ได้แจงรายละเอียดว่าทั้งสองชาติจะร่วมมือกันอย่างไรค่ะแต่แน่นอนว่าเวียดนามมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะแบ่งปันกับเกาหลีเหนือได้เวียดนามถือว่าโตเร็วที่สุดในเอเชียนะคะโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศครึ่งปีแรกปีนี้ได้ขยายตัวราวร้อยละ7ค่ะหลังจากอยู่ที่เกือบร้อยละ6มานานหลายปีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประมาณนะคะว่า GDP ของเวียดนามทั้งปีในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ค่ะเวียดนามก็เหมือนกับจีนนะคะที่เริ่มเปิดประเทศแก่การลงทุนจากต่างชาติในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1980มาทุกวันนี้ค่าจ้างแรงงานที่ต่ำช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั่วเอเชียตะวันออกให้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกค่ะการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่ำได้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนายราชิป บิสวาสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอเชียแปซิฟิกแห่ง HIS Market กล่าวว่าเวียดนามรู้ดีว่าจีนก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมากหลังจากเริ่มการปฏิรูปต่างๆค่ะและเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในเวียดนามมีขึ้นราว10ปีที่แล้วตอนที่รัฐบาลเวียดนามตระหนักว่าจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นส่วนเกาหลีเหนือนะคะตรงข้ามกับเวียดนามค่ะที่ทำการค้ากับจีนเป็นส่วนใหญ่และยังเจอกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินาน12ปีเนื่องจากเกาหลีทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านรัฐบาลสหรัฐก็ได้บังคับใช้การคว่ำบาตรของตนเองต่อเกาหลีเหนือเช่นกันศาสตราจารย์ไต้หวันพิงผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเฉิงชุยในไต้หวันกล่าวนะคะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามกลายเป็นที่หมายตาของสหรัฐค่ะธนาคารกลางของเกาหลีใต้ชี้นะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเกาหลีเหนืออยู่ที่ร้อยละ 3.5 เมื่อ1ปีที่แล้วค่ะถือว่าต่ำที่สุดในรอบ20ปีและมีชาวเกาหลีเหนือราวร้อยละ40ที่ยากจนศาสตราจารย์อิสลีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอีวาในกรุงโซกล่าวว่าการเยือนเวียดนามของนายรียางโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำลังเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่ะก่อนหน้าที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะมีแถลงการณ์ในช่วงปีใหม่ซึ่งจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรของนานาชาติต่อเกาหลีเหนือ ซองเซงวุนนักเศรษฐศาสตร์แห่ง CIMB ในสิงคโปร์ชี้ว่าเกาหลีเหนือคงต้องการเรียนรู้จากเวียดนามว่าทำไมจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนจากเกาหลีใต้ให้เข้าไปผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้ถึง 20% ของทั้งหมดในเวียดนามค่ะเผื่อว่าเกาหลีเหนืออาจจะพบหนทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีให้ดีขึ้นได้ชาติเกาหลีทั้ง2ได้ตั้งเป้าในปีนี้นะคะว่าจะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับทำเนียบขาวกล่าวในวันอาทิตย์ว่าต้องการให้มีการบรรจุงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกเอาไว้ในร่างงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฉบับใหม่ด้วยนะครับไม่ฉะนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์นี้นายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อสำนักข่าว CBS News นะครับว่าทำเนียบขาวจะทำทุกทางให้การก่อสร้างกำแพงนั้นเกิดขึ้นได้จริงเพื่อยับยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐแม้ว่าอาจจะมีผลให้การผ่านร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐราว 25% ไม่ผ่านการรับรองของรัฐสภาได้ทันกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะยินดีให้มีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหากว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตไม่อนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกความยาว 3,200 กิโลเมตรโดยมูลค่าทั้งหมดของการก่อสร้างกำแพงนี้สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ทางพรรคเดโมแครตเสนอเงินเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สำหรับการเพิ่มมาตรการคุมเข้มตามแนวพรมแดนซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับงบประมาณในปีนี้แต่ไม่ได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนของการสร้างกำแพงตามที่ผู้นำสหรัฐต้องการแต่อย่างใดนะครับนายสตีเฟนมิลเลอร์กล่าวว่าหากพรรคเดโมแครตยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงก็แสดงให้เห็นว่าเดโมแครตนั้นกำลังเลือกยืนข้างผู้อพยพมากกว่าชนชั้นแรงงานในอเมริกานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับบริษัท Facebook กล่าวว่าเกิดความผิดปกติของซอฟต์แวร์และนำไปสู่จุดบอดในการปกป้องรูปส่วนตัวของผู้ใช้เกือบ7ล้านคนนะครับข่าวนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ Facebook เผชิญกับปัญหาการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook เปิดเผยเรื่องนี้ในวันศุกร์และชี้ว่ามีแอป 1,500 แอปที่อาจเข้าถึงรูปส่วนตัวของผู้ใช้เป็นเวลา12วันในเดือนกันยายนบริษัทกล่าวขอโทษผู้ใช้ในแถลงการณ์ที่โพสต์บนบล็อกของบริษัทนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยวันศุกร์ว่าทางการปักกิ่งระงับการขึ้นภาษีเพิ่ม 25% ต่อสินค้ายานยนต์และอะไหล่ของสหรัฐโดยการสงบศึกชั่วคราวนี้มีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้านะครับคำแถลงบนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังจีนเป็นการยืนยันข่าวก่อนหน้านี้ที่สื่ออเมริกันหลายแห่งรายงานไปนอกจากนี้แถลงการระบุว่าทางการปักกิ่งนั้นหวังว่าจีนและสหรัฐจะสามารถเดินหน้าการเจรจาให้ไม่มีการขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมต่อกันก่อนหน้านี้ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทำให้จีนขึ้นภาษีตอบโต้สินค้าอเมริกันร้อยละ40จากเดิมที่อยู่ที่อัตรา 15% ส่วนต่างร้อยละ25นั้นจะถูกชะลอไปเริ่มใช้ในปีหน้านะครับเมื่อทราบข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตตอบรับความคืบหน้าในความพยายามสงบศึกการค้าของทั้งสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายโจเฮนริชกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตทั่วโลกของบริษัทรถยนต์ฟอร์ดมอเตอร์ชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เจรจาการค้าของสหรัฐและจีนเมื่อปีที่แล้วบริษัทรถยนต์อเมริกันแห่งนี้ส่งออกรถเกือบ 50,000 คันจากสหรัฐไปยังจีนนะครับ และส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพัฒนาเทคนิคเปลี่ยนปัสสาวะมนุษย์ที่มีแร่ธาตุสำคัญต่อพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสให้นำมาเป็นน้ำและปุ๋ยสำหรับพืชครับ
I've been surprised at how many people actually get beyond the giggle factor pretty quickly and are willing to listen
ครับอาจารย์แนนซี่เลิฟวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกแปลกบ้างกับความคิดนี้ในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนั้นคนเข้าใจและยอมรับฟังนะครับทีมงานของเธอร่วมมือกับสถาบัน Rich Earth Institute พร้อมแรงสนับสนุนจากรัฐผ่านกองทุน National Science Fund ในความพยายามรีไซเคิลปัสสาวะโดยแต่ละปีครับสถาบัน Rich Earth Institute เก็บปัสสาวะจากผู้บริจาคได้ถึง 26,000 ลิตร
There's a great quote by Buckminster Fuller about how pollution is nothing but the resources that we're not harvesting and that we allow them to disperse because we've been ignorant to their value.
Abraham Nohaes จากหน่วยงาน Rich Earth Institute พูดถึงคำคมที่ว่ามลพิษนั้นไม่ได้เป็นอะไรอื่นแต่ก็คือทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ซึ่งใช้ได้กับเรื่องนี้นะครับขณะนี้กระบวนการรีไซเคิลทำให้ของเสียจากร่างกายมนุษย์นี้ปราศจากเชื้อโรคแต่ภารกิจที่ต้องทำต่อไปคือการกำจัดสารเคมีในปัสสาวะที่มาจากการใช้ยาของมนุษย์ครับ
There are three things we really are trying to do with the urine in this kind of next phase. We're trying to concentrate it, we're trying to apply technologies to reduce odor, and we're trying to deal with the trace.
อาจารย์เลิฟกล่าวว่าสารเคมีตกค้างจากยานอกจากจะไม่เป็นที่ต้องการของพืชแล้วอย่างสร้างปัญหาต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำได้นะครับท้ายสุดเธอย้ำถึงความตั้งใจของโครงการนี้ที่นำน้ำจากร่างกายมนุษย์ซึ่งมีแร่ธาตุอาหารมาให้พืชขณะเดียวกันก็ลดการปล่อยของเสียนี้สู่แหล่งน้ำซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแพร่ขยายอย่างรุนแรงของสาหร่ายในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะสาหร่ายเหล่านี้ได้รับธาตุอาหารเกินความจำเป็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับรายงานทางธุรกิจซึ่งก็มีรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์แฝงมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งรวมทั้งอ่านรายงานต่างๆทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ voathai.comนอกจากนี้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยยังสามารถเข้าไปรับชม Facebook Live รายการของเราได้ทาง Facebook VOA ไทยด้วยครับไปกันต่อที่รายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในออสเตรเลียค้นพบวิธีตรวจมะเร็งวิธีใหม่ที่ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นผลการศึกษานี้เป็นการวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับแต่ว่าหากสามารถใช้กับคนได้ก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการตรวจหาโรคมะเร็งในปัจจุบันได้ผู้สื่อข่าวยวนแมคเคอร์ดี้ของ CNN มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการวิจัยนี้เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะในวารสาร Nature Communications โดยระบุว่าวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งวิธีใหม่นี้พัฒนาขึ้นหลังจากที่ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ค้นพบว่าเซลล์มะเร็งหากอยู่ในน้ำจะสร้างโครงสร้างทาง DNA ที่มีลักษณะเฉพาะตัวค่ะซึ่งแตกต่างไปจากเซลล์ปกติและถือเป็นวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งได้แต่เนิ่นๆโดยตรวจได้ผลเร็วมากกว่าการตรวจมะเร็งทุกชนิดที่ใช้กันในปัจจุบันค่ะศาสตราจารย์แมททราวกล่าวในใบแถลงข่าวว่าการค้นพบว่าโมเลกุลของ DNA ในเซลล์มะเร็งเกาะติดกันในลักษณะที่แตกต่างไปจากโมเลกุลของ DNA ของเซลล์ที่ปกติดีถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญมากค่ะโดยวิธีการตรวจหามะเร็งวิธีใหม่นี้ไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและใช้ตรวจตัวอย่างมะเร็งได้ทุกประเภทรวมทั้งเลือดค่ะศาสตราจารย์ทราวกล่าวว่าการค้นพบนี้ได้นำไปสู่การคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ราคาไม่แพงและพกพาได้ซึ่งคาดว่าในที่สุดแล้วจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์วินิจฉัยมะเร็งที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือค่ะทางด้านอบูซีนาสมาชิกของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจจะช่วยแปลงโฉมหน้าของการคัดกรองมะเร็งในอนาคต ขากล่าวว่ามะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนโรคหนึ่งและในปัจจุบันมะเร็งทุกชนิดจะต้องใช้วิธีทดสอบและระบบคัดกรองที่แตกต่างกันค่ะและในเกือบทุกกรณีเรายังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองแบบรวมๆที่ช่วยตรวจหามะเร็งได้ทีมนักวิจัยต้องการให้วิธีการตรวจมะเร็งชนิดใหม่นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเช็คร่างกายทั่วไปค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้พยายามพัฒนาวิธีการตรวจมะเร็งที่สามารถตรวจพบโรคได้แต่เนิ่นๆเพราะการตรวจพบมะเร็งได้แต่เนิ่นๆจะช่วยเพิ่มโอกาสที่การบำบัดจะประสบความสำเร็จค่ะการตรวจมะเร็งแบบใหม่ที่ได้ผลภายในเวลา10นาทีนี้พัฒนาในออสเตรเลียและยังจำเป็นต้องมีการทดลองใช้กับคนครั้งใหญ่เสียก่อนแต่ว่าทีมนักวิจัยชี้ว่ามีสัญญาณทางบวกหลายอย่างค่ะทีมนักวิจัยได้ทดลองตรวจหามะเร็งในตัวอย่างเนื้อเยื่อและเลือด200ตัวอย่างและผลการตรวจมีความแม่นยำถึง90%โดยใช้ตรวจมะเร็งทรวงอกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและคาดว่าน่าจะใช้ตรวจมะเร็งทุกประเภทได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามะเร็งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน DNA ของเซลล์โดยมีลักษณะการก่อตัวของโมเลกุลที่เรียกว่าเมทิลกรุ๊ปส์ต่างไปจากเซลล์ที่แข็งแรงดีและวิธีตรวจแบบใหม่นี้สามารถตรวจพบลักษณะการก่อตัวที่ผิดเพี้ยนนี้เมื่อนำเซลล์ไปใส่ในตัวทำละลายอาทิน้ำค่ะลอร่าคาราสโคซานักวิจัยกล่าวว่าหากพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพวิธีการตรวจมะเร็งแบบใหม่นี้จะมีประโยชน์มากในการตรวจมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆในพื้นที่ชนบทห่างไกลค่ะเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีที่ช่วยในการอ่านผลการตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้พร้อมแล้วโดยเพียงแค่ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานได้นักวิจัยชี้ว่าข้อดีของการตรวจมะเร็งวิธีนี้คือเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายแทบไม่ต้องใช้ทรัพยากรใดๆค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังคาดว่าอาจนำไปใช้ตรวจเฝ้าระวังการหวนคืนของมะเร็งได้ด้วยแม้ยังไม่ได้ทดลองในเรื่องนี้ก็ตามและในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิจัยในออสเตรเลียจะทำการทดลองกับมนุษย์เพื่อศึกษาว่าจะสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได้ล่วงหน้ามากแค่ไหนและการตรวจนี้จะสามารถนำไปใช้วัดประสิทธิภาพของการบำบัดมะเร็งได้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังจะศึกษาด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่จะใช้สารคัดหลั่งจากร่างกายชนิดต่างๆในการตรวจหามะเร็งทุกประเภทตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะลุกลามค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและวันคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแน่นอนในอเมริกานะครับแต่ละบ้านก็จะต้องมีการติดตั้งต้นคริสต์มาสและความนิยมในต้นไม้พลาสติกที่ดูสมจริงเท่าก็ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากเลือกที่จะใช้ต้นคริสต์มาสปลอมแทนต้นสนจริงในการประดับบ้านในช่วงนี้ของปีนะครับผู้ประกอบการเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันเทคโนโลยีและความพิถีพิถันนั้นทำให้ต้นไม้พลาสติกนั้นมีความคล้ายต้นไม้จริงมากนะครับและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อต้นคริสต์มาสของชาวอเมริกันด้วย75%ของคนอเมริกันที่ประดับต้นคริสต์มาสนั้นเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ที่ทำเรียนแบบต้นไม้จริงครับแน่นอนว่ากระแสความนิยมต้นคริสต์มาสพลาสติกนั้นสร้างความกังวลต่อสมาคมผู้ปลูกต้นคริสต์มาสเมื่อ3ปีก่อนกระทรวงเกษตรสหรัฐตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการต้นคริสต์มาสหรือ Christmas Tree Promotion Board และต่อมาคณะกรรมการก็ริเริ่มการรณรงค์ให้คนใช้ต้นไม้จริงกับสโลแกน It's Christmas Keep It Real การรณรงค์นี้ใช้คลิปวิดีโอสั้นๆบนโซเชียลมีเดียเช่น Instagram และ Facebook ในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่นะครับมาชาเกรผู้อำนวยการบริหาร Christmas Tree Promotion Board กล่าวว่าคณะกรรมการเกรงว่าคนรุ่นใหม่จะเริ่มใช้ต้นคริสต์มาสพลาสติกจนกลายเป็นค่านิยมใหม่ในอเมริกาการโฆษณาของคณะกรรมการของเธอนั้นมุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่กลุ่มมิลเลนเนียลที่กำลังจะเป็นเจ้าของบ้านครั้งแรกหรือว่ากำลังจะมีลูกคนแรกนะครับสมาคมกิจการต้นคริสต์มาสแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Christmas Tree Association นั้นสนับสนุนการใช้ต้นไม้ชนิดนี้ทั้งจริงและที่เรียนแบบครับในแต่ละปีเกษตรกรอเมริกันปลูกต้นคริสต์มาสมาจำหน่ายทั้งหมด25ล้านต้นและขณะเดียวกันชาวอเมริกันก็ซื้อต้นคริสต์มาสพลาสติก10ล้านต้นต่อปีและนำกลับมาใช้ใหม่ปีแล้วปีเล่านะครับต้นคริสต์มาสปลอมเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาการไปเลือกซื้อต้นไม้ทุกปีทุกปีบางคนนั้นเลือกต้นไม้เลียนแบบเพราะว่าแพ้พืชประเภทสนซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับต้นคริสต์มาสอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนเลือกซื้อต้นคริสต์มาสพลาสติกคือความเชื่อที่ว่า ต้นไม้จริงนั้นติดไฟง่ายและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟไหม้บ้านมากกว่านะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งโทมัสแม็กฮาร์แมนกล่าวว่าไม่ควรกังวลนะครับว่าต้นไม้ปลอมจะมาแย่งตลาดต้นไม้จริงเพราะหลายบ้านนั้นมีทั้งต้นคริสต์มาสทั้งสองแบบอย่างไรก็ตามตัวแทนภาคธุรกิจอีกรายหนึ่งเคซี่โกลเกนจากรัฐออริกอนซึ่งเป็นรัฐที่ปลูกต้นคริสต์มาสมากที่สุดในอเมริกากล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอเห็นคนที่ปลูกต้นคริสต์มาสโบกมือลาธุรกิจนี้แล้วจำนวนมากเธอบอกว่าการปลูกต้นคริสต์มาสเพื่อจำหน่ายนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีดังนั้นผู้ประกอบการต้องวางแผนระยะยาวก่อนถึงวันที่ต้นไม้เหล่านี้ถูกซื้อเพื่อนำไปประดับบ้านที่ต้องการบรรยากาศสมจริงในช่วงเทศกาลของขวัญและความอบอุ่นของครอบครัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตันHave a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. ครับขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับเรื่องราวของต้นคริสต์มาสนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ